Good evening guys, welcome to tonight's episode of Facts First. Ako po si Christian Esguerra. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta dito po sa ating programa. And we're back here in Manila. We're streaming live here from our studio dito po sa Manila. Nakabalik na po tayo from our relatively short trip din po sa Sydney tsaka po sa Canberra. Kaso pagpasensyahan niyo na po no, dahil nagkaroon po tayo uli ng technical issues today. So tama po yung kasabihan, when it rains, it pours. Alam ko may mga naiinip na po sa inyo, nababasa ko po yung mga messages niyo. Pero don't worry, maganda po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Dahil napakalaki po nung, malaki po itong issue pag-uusapan natin at saka po implications nito. Dahil nag-decide po yung Korte Suprema at nahatulang guilty yung pong serial red tagger. Yung madalas po mga red tag ng kung sino-sino na basta po itinuturing na kritiko ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at tinutukoy po natin si Lorraine Badoy. So nahatulan po siya kanina or nahatulan po siya ng guilty of indirect contempt. Yung po yung pag-uusapan natin na ngayong gabi, ano po ba yung pinag-ugatan nito. Ang makakasama po natin ay yung pong tagapamuno ng Movement Against Disinformation at siya rin po ang past president ng Philippine Bar Association. I'd like to welcome to our program again si Attorney Rico Domingo. Magandang gabi sir and thank you for joining us. Pasensya na po ah, nadali tayo ng content because of some glitches.
Good evening Christian and welcome back to Manila.
Maraming salamat sir. Ilagay na natin topic natin ito. Lorraine Badoy found guilty over threats versus judge. Una-una, ano po ba involvement nyo dito sa kaso na ito? Bigyan nyo po kami ng konting background. Ano po ba talaga yung punot dulo nitong kaso na ito?
Ang punot dulo dito actually, Christian, is that maraming mga posts si dating NTF-ELCAC spokesperson or undersecretary rin ng maraming posts na kinakatigas niya ang desisyon at ang pagkatao ng Judge Malagar ng RTC Manila. At maraming siyang post doon at sinasabi niya na imbecile daw yung judge na yon, hindi siya naniniwala at siya ay naglo-lawyering daw sa CPP-NPA at marami pang sinasabi siya na papatayin daw niya yung mga judges, mga ganun, at gagawa raw siya ng sariling grupo, pati na yung asawa nitong si Judge Malagar ay kanyang sinasabing kasama sa kadre ng CPP-NPA. So yung pong mga maraming yon at motu proprio, the Supreme Court, may ibig sabihin on its own, the Supreme Court issued a memorandum to the effect na pinapa-order ang si Partosa na ihinto ang kanyang ginagawa at may mga tatlong questions na binigay ang Supreme Court sa kanyang memorandum. Kami naman po, nakita po namin ang ginagawa ni dating USEC Partosa. Sabi po namin mga abogado, sabi namin na hindi yata natin mapapalampas to. So, because we are officers of the court and therefore we are duty bound to protect the independence and integrity of the judiciary, particularly the judges, and of course, at the end of the day, the apex of the judicial system, which is the Supreme Court. So, memorandum ng Supreme Court, sinabi ng Supreme Court that is actually a contempt against the Supreme Court itself. Kaya nakita po namin halaga at kami pong mga abogado ay napunta sa Supreme Court at nag-file kami ng petition for to cite Partosa, Badoy Partosa for indirect contempt.
Ano po ba yung pagkakaiba ng direct at saka indirect contempt, which is the case here?
Mabilis na masasabi natin pagkaiba is that kung hindi naganap yung act na kinocomplain mo sa harap ng judge, yan ang direct contempt. Nakikita ng judge kung ano nangyari, ang contemptible act. For example, kung hindi ka testigo, you are ordered to come to court, hindi ka pumunta, that is a direct contempt. No? Or binastos mo yung mga tao sa loob ng korte or binastos mo yung judge or meron ba yung profanity or anything like that, then that's a direct contempt. Ngayon, pag hindi yung act na yon ay ginanap sa harap ng judge, yun ang tinatawag ng indirect contempt.
Okay, at least malinaw po yun sa mga nanonood tsaka nakikinig. So hindi nakita mismo ng judge yung mga pinagsasabi laban sa kanya nitong si Lorraine Badoy. Oh. Dahil I understand inilabas niya ito sa social media, no? sa kanyang mga bitawang salita. Tama po ba?
Tama yon. Marami siyang posting na aming binigay sa Supreme Court na paste namin yon, na kopya po namin yon. At lahat doon ay pinilagay namin sa petition as annexes.
Okay. Yung mga nakita ko nagtatanong po kanina online, no, sinasabi nila, bakit daw 30,000 lang yung fine na ipinahataw sa kanya? Ano po bang ano? Medyo luma ba talaga yung batas dyan?
Luma yung batas.
Sa opinion nyo ba masyado maliit yun? 30,000?
Well, we have to revise the rules of court, no? We have to revise it. Pero ang pinaka mataas na penalty na bibigay is 30,000 plus 30 days of imprisonment.
Yung sa kanya, ano po ba? Kasama ba imprisonment or yung wala. Fine lang?
Wala. May fine at saka stern warning that further similar acts or similar utterances of the respondent, Badoy Partosa, would be treated sternly, more sternly, and that a higher penalty will be in the offing.
Pag ganun po ba, kunwari inulit, kunwari kasi kung marami ka naman pera, ano ba naman yung 30,000 sa'yo, no? Pag inulit ba yon, ano ba yung nasa range ng tinatawag na more stern na penalties?
More stern is one, is imprisonment on 30 days. At saka meron tayong tinatawag na Article 19 of the Civil Code of the Philippines that pwedeng gawing basis yon ng anyone who would be affected by the utterances of similar utterances of Badoy Partosa, so when she does, then meron tayong mga remedies sa ibang batas naman, hindi lang dito sa rules of court.
Okay. Ano naman po yung ano, pag-usapan po natin yung importansya nitong ruling na ito ng Korte Suprema. At sabi nyo nga po, motu proprio, no? Hindi kinailangang may lumapit sa Supreme Court, no? Sila mismo umaksyon na po. Tama po ba? Yan po yung ibig sabihin nun, di ba?
Okay. Tama po.
Ano po yung importansya nito? Anong kahalagahan nitong ruling na ito in the context of judges and performing their responsibilities? Kasi ito, kulang na lang yata murahin yung judge, no? Actually, mas masakit pa sa mura yung mga sinabi sa kanya. So, ano implication nun sa ganyang konteksto po?
Ang konteksto nito ay pinapangalagaan ng Supreme Court ang independensya ng mga huwes, ng mga judges. In other words, hindi dapat sila matakot na mag-render ng decision ayon sa kanilang pagpanaw sa kanyang mga kaso na kanilang inaharap, no? Because when you adjudicate, when you decide or render decisions, you're actually functioning as an officer of the court, no? Part of the judicial system. And the hierarchy of courts, kasama ng RTC, kasama ng Court of Appeals, kasama ng Supreme Court, ang pinakamataas ng Supreme Court. Therefore, dapat walang iniisip ang judges kung hindi kung anong tama sa kanyang sapantaha sa mga ebidensyang inilahag sa kanya. At huwag siyang matatakot ng outside influences at hindi siya tatakutin mga parties ng mga sa litigation at dapat ay malaya siyang magbibigay ng desisyon. Yan ang independence of judiciary.
Okay. Dito po, di ba, ang ponente po o yung sumulat ng decision ay si Justice Marvick Leonin. And I think a significant portion of that decision focused on freedom of expression in the context of the so-called marketplace of ideas. Gaano po kahalaga yung sinabi niya tungkol doon, no? Kasi nga, sinasabi na yung alam naman ng marami yung ibig sabihin ng marketplace of ideas, no? Magtutunggalian yung mga opinion, idea, and meron tayong tawag dito confidence sa tao because of our human faculties para piliin kung ano yung tama. Pero maganda yung discussion doon ni Justice Leonin po, no? Siguro ang tanong ko sa inyo, hindi ba to ano, parang attack naman on free expression kung ganito naman yung ipinataw against someone like Lorraine Badoy?
Well, ang masusing explain na ni Justice Leonin ang ibig sabihin ng freedom of expression and the press, no? Sabi niya na talagang unfettered dapat 'yan, no? The general rule is that it's not supposed to be there should be no law abridging the press freedom and expression. In fact, in our 1987 constitution, nilagyan pa nga nila ng freedom of expression. Hindi lang yung freedom of the press, no, and speech. Kaya ang sinasabi ni Justice Leonin at mahaba niyang tinalakay at in genesis ng freedom of expression and freedom of speech, tinalakay niya ang anong kahalagahan ng freedom of speech dito sa ating bansa, sa democratic polity. But ang sabi niya, hindi ito unfettered. In other words, hindi merong hangganan to. Hindi maaring mamumurahin mo, for example, ng judge in that particular context and then sasabihin mo freedom of the press and freedom of expression. In other words, if it impacts on the integrity of the judge on based on falsehood, for example, as in this case, as found by the Supreme Court, then hindi pwede natin po protection ng so-called freedom of the press ng respondent.
May hangganan, no? Tsaka tulad ng binabanggit ko po lagi dyan, yung marketplace of ideas concept dapat i-update yan eh. Kasi sa panahon ng disinformation at kung saan yung yung platforms ng social media ay nakokontrol, kumbaga it applies kung yung free market of ideas, level yung playing field, may equal opportunity sa mga tao to express themselves. E sa panahon ngayon kasi, yung mismong tindahan, yung mismong merkado, kontrolado ng mga manipulators, no? So yan ang medyo nakakatakot diyan. Ito ba gusto kong puntahan yung ano, yung mismong kaso, yung prescription case, no? Doon yata nagputok yung butchi nitong serial red tagger na si Lorraine Badoy. Ano po ba yung ano, yung kasong hinawakan ni Judge Malagar sa Manila?
Briefly, sinabi ang naka-issue doon is whether you should prescribe the CPP, NPA, NDF and other so-called communist organizations as terrorist groups yung nakalagay sa Human Security Act, no? So ang sinasabi ni Judge, dinismiss ni Judge yun, na wala daw basis ang petition ng Department of Justice in that respect. That was during the time of Duterte, no? So dinismiss niya yun. Kaya yun ang nagputok ang butsi ni Respondent Badoy Partosa at she went through a rampage of those utterances that are subject of this petition for indirect contempt.
Mm-mm. So nagalit siya dahil hindi pabor dun sa gusto niya yung decision ng judge. Tama po ba?
Mm-mm. Opo.
So ibig sabihin niyan, kunwari may gumawa niyan, kunwari in another instance, meron ng malinaw na ruling ang Supreme Court. Kunwari, yeah. Kunwari dito, sa decision mismo ng Supreme Court, ang ponente si Justice Leonin, kunwari may nagmura naman sa kanya, sinabi, bayaran ka, siguro NPA ka. This can also apply to that person, tama po ba?
Yes, tama yon. This is a precedential value. In fact, ang sabi po namin, this is a landmark case. Because number one, sabi ng Supreme Court, dalawang issues po ang sinabi ng Supreme Court dito. No? The first issue is the locus standi or the standing to sue of the petitioners who are all lawyers. Na-sustain po ang standing to sue ng mga lawyers, no? Kasama na ang inyong lingkod. At sabi ng court, you are officers of the court and therefore you are the guardian of the rule of law and therefore you have the duty to act as guardians of the independence of the judiciary. So itong kontekstong yun ang sinabi ng Supreme Court. Kaya in-acknowledge ng Supreme Court ang aming standing. Ngayon, ang tanong dito, bakit kami pumunta diretso sa Supreme Court? Sinabi nga namin, ito ay of transcendental importance. Kaya kami lumahag mismo sa Supreme Court diretso. Because under the rules of law, rules of court rather, dapat final namin ng petition dun kay Judge Malagar herself, sa kanyang korte. Ang ginawa namin, no, pumunta kami sa itaas at diretso kami pumunta sa Supreme Court on this petition for indirect contempt. At the court recognized that. Thankfully, the court recognized that and this is a presidential procedure of presidential value for all of us, no?
Sa ganyan kaya, po ba, sir?
Kaya anyone who would be similarly attacked by anyone, pwedeng lumahag na ngayon using this as a presidential case.
Yung mismong judge po na naging target and subject of those attacks, pwede rin po bang siya mismo may gawin?
Meron, pero mukha yatang sinabi yata ni Judge Malagar na, you know, she's right, my conscience is clean, and therefore I should not in any way this part of my job, part of the, probably sinabi niya, this part of the game, and therefore I should just keep quiet and retain it, and if they want to go up to the Supreme Court or go to the Court of Appeals, then let them. But I this is my decision, paninindigan ko yan.
Bait niya, very dignified, no?
Very dignified.
Pero pwede rin po ba niya i-cite for indirect contempt, tama ba? On her own?
Hindi. Actually, dapat nga siya ang magpapa-direct contempt sa kanya, indirect contempt sa kanya. Siya dapat.
Pero ganun din ang, ano, ang penalty kung sakali.
Ganun din po ang penalty. Question, no? Meron ng marami nagsasabi at nag-issue na yata ng statement si dating USEC, no, Badoy, na pinapaliit niya ang halaga nitong desisyon. Sabi niya, pabor pa raw ang kanyang ang Supreme Court sa kanya at ang binigay lamang is 30,000. Hindi ito minemeasure as to the amount that had been that she had been fined to pay. Ito yung kahalagahan because the Supreme Court gave us the guideposts, the judicial guideposts para sabihin natin kung ano ang ating mga parameters para let's hold people accountable in a similar situation.
Ah, yung palang spin niya dyan, 30,000 lang. Para slap on the wrist pa.
Sabi niya, nanalo ako. Wala naman akong imprisonment, sabi ng batas. Pero hindi niya nakikita ang kahalagahan nitong desisyon na ito, ang presidential value of this decision of the court. Landmark ito, Christian. This is a landmark case.
Linawi lang natin, baka doon sa nalilito, no? Pag sinabi ni Attorney Rico na presidential value, hindi po yung presidente, ah. President. Letter
President.
C. Okay. Kumbaga, this blazes the trail when it comes to this particular issue.
Tama exactly. Exactly. Uh-huh. And mind you, Christian, this is an en banc decision. In other words, 15 justices, and not only en banc, but it is a unanimous decision.
So malinis.
The doctrine, it's a doctrinal decision. Kung sasabihin mong presidential, doctrinal decision yan, kasi en banc eh.
Mm-hmm. Isa akong tanong, alam ko yung kasama niyo po sa MAD, si Attorney Tony Lavinia, isa po to sa mga binanggit niya before eh, yung dapat magkaroon ng batas specific against red baiting or red tagging. Can you talk about the nuances of that? Kasi, ang inisip naman ng iba, kailangan pa ba ng specific against red tagging or red baiting? Hindi ba siya covered ng existing laws? Or have we come to a point wherein we really need a specific law against this given the context that we have?
Siguro ang pwede natin sabihin eh, pataasin natin ang penalty. Kasi covered na naman ang mga batas yan eh. Now, if you want to go on a civil route, no? Kunyari civil case ang gusto mo. Kasi ayaw natin ng cyber libel na criminal, di ba? Tayo mga journalist, no? Yan ay malaking debate. So sabi ko nga kay Atom Araulio, sinabi ko rin sa mga kliyente naming iba, hindi naman kailangan natin criminalize to eh. Baka masabihin pa, we are using the law as a weapon eh, against the critical people, no? So pwede civil naman yan, and it can be within the purview of Article 19. Which says that, you know, in the exercise of your rights, and you should observe decency, and you should protect the rights of the other people as well. No, that's only. So, in other words, meron tayong mga existing laws that we can use as remedies for this particular case, similarly situated case.
Ano ba yung magandang ano? Sa opinion po, yung penalty that might be good enough to prevent people from doing serial red baiting?
Well, may ginawa po kami ano, we filed the NPC case against the Meta na nasa National Privacy Commission ngayon. At aming hinihingi sa NPC yung taong nag-libel sa aming kliyente na hindi nagtatago pa, anonymous pa, para we will resort to additional remedies pag nalaman namin yon as a first step. So, isang bagay na pwede natin gawin would be to ask the NPC, the National Privacy Commission, to divulge or disclose the origin or the genesis of the posts ng, ano, na nag-i-impact sa ating kliyente.
Sino, Sino kliyente po ito in particular?
I think I can mention it, si Kong Corrales.
Ah, okay. O nga pala, yung journalist. Si Kong Corrales.
De Oro. The most red-tag journalist, ha, Christian.
Oo, totoo yan. I know him and nakausap na rin po natin siya dito sa programang ito. So isa yun sa mga ruta na tinitingnan nyo na para ma-out. Kasi ang tatapang ng mga serial red taggers na yan, no? Because they're enjoying the bliss or the so-called bliss of anonymity.
Correct.
So gusto nyo i-out sila.
Oo.
Okay. Teka, nabanggit yung kay Atom, no? Ano po ba update nun? Nag-file si Atom Aralo niya ng civil case, no? Tama ba? Sa mga nangre-red tag din sa kanya.
Correct. Civil lang yon, no? Hindi, may 2 million na million claim, no? Among others, moral damages and blah, blah, blah. Ang, ewan ko lang kung sasabihin ko na sa iyo ito ngayon, na default namin sila sa Elise at saka si Badoy.
What do you mean default?
Hindi sila nagbigay ng corresponding pleading sa RTC and therefore the RTC judge said, you are in default. In other words, we will be allowed to present ex parte, our own evidence, without the respondents, meaning Badoy and Celis, presenting theirs.
Parang they gave away their right under the law to respond. So, tama ba?
Tama yun po.
At di pa ganun, ang pagbabasehan ng judge yung sa inyo.
Kaya nga, ang sabi nga namin, yung aming litigation na aming ine-estimate ng mga 5 years to 6 years, mukhang napaliit, na-abbreviated. Kasi isang lang hearing o tatlong hearing lamang kami na magpipresenta ng ebidensya at tapos na ang kaso.
Ba, mukhang busy kayo dyan sa movement against disinformation. Tama po ba itong MAD? Ito yung parang primary legal component nung itong coordinated campaign against purveyors of disinformation. Tama po ba?
Tama po yon. At marami na kaming kaso. In fact, we're representing the health workers na nireptag din ni Badoy. Meron kami mga kaso dyan at kami sumama rin sa House Committee on Legislative Franchises para cancel ang lisensya, ang franchise, ang franchisa ng MNNI, no? So kasama po kami diyan because we believe that that particular station, cable station, had been used for propaganda and for disinformation, which is against their franchise granted by the Congress before.
Ah, so sorry, I miss yata yung part na yun. Saan naka-direct yung ano nyo, yung petition? Sa NTC?
NTC yun, pero ang aming ginawang vehicle was the meetings or the hearings of the House on Legislative Franchise.
Ah, okay. Para alaman nyo yung mga lumabas dun sa ano, yung lumabas sa pagdinig.
Oh, and eventually, the House, that committee, asked NTC to suspend the franchise for whatever, then eventually NTC itself suspended the franchise for indefinite length of time.
Ibig sabihin ba ano sila ngayon? Off the air? Off air sila ngayon?
Off the air sila, but recently merong report na nilalabag nila yung order ng NTC, kaya nagalit ang NTC. Sinabi ng NTC, okay, we will suspend you indefinitely.
Okay. Ito nga pala, sir. Tanong ko lang, no? As president, no? Yung decision ng Supreme Court in the case of Lorraine Badoy, who viciously attacked this Manila judge. Yung mga arguments, for instance, na sinite dun sa ruling na yon, when it came to the limits of free expression, pwede rin po bang gamitin yun, for instance, dun sa, kunwari, may dumating na kaso in the case of SMNI. Kasi yung iba, fine-frame din yan as a press freedom issue. Eh. Although ako personally, tinatakbuhan nila yung ruta na yan whenever convenient. Eh. No? Kunwari, hindi, press kami, inaatake nyo. Yan ang mga binibitawang salita ng dating human rights lawyer na si Harry Roque na instantly naging champion of press freedom in this case. Yung argument na yon, pwede bang gamitin din yun dito? Yung limits to press freedom, to free expression that were cited by Justice Leonen.
Yeah, pwedeng gamitin, pero with the caveat hindi dapat gawin mong i-disseminate mo on disinformation as SMNI was found to have been disseminated in a violation of Section 4 of its franchise. Kasi in Section 4 says you are not supposed to disseminate disinformation or falsehood. Okay? So in other words, they are also violating their own franchise. And remember that a cable franchise is only a privilege granted by the House, a privilege granted by the Congress, no? So hindi maaari sabihin niya karapatan nila yon. So they have to be answerable to the one who granted the franchise, and the House committee was the one responsible for the suspension and eventual non-renewal or deletion of the franchise of SMNI.
Maganda nga na yun. Magandang point yan. Eh, no? Kasi naging issue rin yan sa ABS-CBN. Eh. Mm-hmm. I remember, nung nasa ABS-CBN pa ako, I did a story about that. Although pinatay yung story na yun. Eh. Kasi medyo nagpapapogi yung mga boses ko rin sa mga congressmen ng time na yun. Mm-hmm. I was thinking, di ba, yung exclusive right to grant legislative franchises nasa Kongreso. In particular, the lower house. In particular, the House Committee on Legislative Franchises. Sa paliwanag nyo kasi mukha siyang open and shut case, no? Dahil nakalagay, nabasa ko nga yung, franchise law granting legislative franchise sa SMNI. Malinaw doon, bawal magkalat ng disinformation. So doon sa paliwanag nyo, na-violate yun. Madaling malaman, di ba? Kaso, pwede ba nilang invoke? Pwede ba silang tumakbo sa Supreme Court? Sabihin, there's a higher issue involved here. Hindi lang yung sinasabi nyo so-called violation.
Well, pwede naman. We will not stop them. Christian, we cannot stop them because that's their right, no, to go to the upper the level of the judiciary. But again, as to whether they will be able to explain and convince the Supreme Court in that particular case that they did not violate the franchise, then the Supreme Court will just find out. Ano bang nangyari dun sa House Committee? Remember that these are two separate and distinct and co-equal bodies, no, branches. Ngayon, karapatan ng House Committee na magkaroon ng investigation in aid of their in aid of legislation, that means the franchise, whether they should renew the franchise or stop the franchise or cancel the franchise, then that's their prerogative. So kung meron namang fact-based decision ang House Committee, mahirap yata ng ikutan 'yon sa Supreme Court.
Okay, so hindi nila, pero pwede bang pasukan, for instance, ng Supreme Court? Ano lang naman to, no? Academic exercise lang yung ginagawa natin. So kunwari, nag-decide yung House na hindi, i-revoke namin yung franchise dahil may nakita kaming violation. Mm-hmm. Pwede bang pakialaman ng Supreme Court yung naging thought process or decision process ng House? Eco-equal yun?
Merong remedy dyan.
May ganun po ba? Sige pa.
Meron dyan remedy, Christian. They call it a petition for certiorari, no? Yung kung merong abuse of discretion ang House Committee at mapapatunayan niya ng SMNI in our illustration, then pwede sabihin ng SMNI may abuse of discretion and therefore there's grave abuse of discretion tantama to lack of jurisdiction. Pag na-convince sila ang Supreme Court na merong ang grave abuse of discretion, then that's the time that the Supreme Court will intervene as the adjudicator of this particular issue.
Pero pwede usually yan. Yung grave abuse of discretion na yan, minsan kasi naitatago yan dun sa semblance of due process, or what I call yung perfunctory performance of due process. Yung sasabihin, ito, in-expose na namin. Pero pag pinakinggan nyo yung mismong hearings, parang drawing naman . Parang ginawa sa ABS-CBN. So, yung ganun ba, nasa thresh out yan, for instance?
Yeah. Pwede makita yan. Kasi alam mo naman, ang Supreme Court, although the Supreme Court cannot receive additional facts or evidence, but if there is really a very good presentation, then some facts patterns can be revisited. No? But that would be very exemplary. No? May exception yan than the rule. But ang titingnan lang naman ng Supreme Court dyan, ano bang ginawa ng committee? Kunyari, hindi nila ni-renew ang franchise o kinasal nila ang franchise, ano ba yon? Anong pinagbasihan ng House Committee? At pag makita na wala namang bakabisi-base, di pwede nilang i-reverse yun. Pero kung may nakita naman ng Supreme Court na may base, at it can stand in court and it can be admissible evidence, then therefore, the Supreme Court can say, we have to observe and abide by the check and balances that we have, and therefore we should not intervene with the prerogative of the House.
It can go either way, in short, no?
It's a matter of fact-based, no?
Pero ibig sabihin, procedurally, yung palang ginawa sa ABS-CBN, pwedeng iakit sa Supreme Court.
Pwede. In fact, they did.
Yung in ano? Fact,
they did. Wala yata ako.
I can hear. Nakalimutan ko na, no? Umakit sa Supreme Court, pero specific ba dito sa ano? Naging decision to reject the application for another 25-year franchise or yung pagsara ng NTC?
Pagsara ng NTC ang kanilang question. Wala raw due process. Wala raw due process.
Oo. Pero nakalimutan ko yung ruling dun. Namut na yata, no?
Mooted na because mayroon ng cancellation yata ang nakalagdlad sa resolution sa plenary house.
Oo, kasi ang iniisip ko po ron, yung decision mismo ng House Committee to reject the application for a new franchise. Kung yun mismo, pwedeng i-act sa Supreme Court. Tapos isa sa ito naging premature yan?
Premature po yun kasi lalahat pa yan sa plenary. Wala pa silang decision and therefore the Supreme Court can reject that as premature.
Okay. Lastly, attorney, dito sa SMNI, para konting konting education din para sa aming lahat, no? Kasi nga, ang framing ng iba rito, dahil binubusisi ng mababang kapulungan yung possible violations sa SMNI sa kanilang prangkisa, ano po ba yung mga leksyon na pwedeng mapulot dito? Pwede bang gamitin talaga yung press freedom mindset or lens in defending their right to broadcast? Or ano ba yung limits dito, especially in the context of massive disinformation and hyper-partisanship?
Well, number one, standard yung lalagay mo yung Section 4, no? Standard yan sa any tangkisa, standard yan. Another standard provision is that the House, being the grantor of the franchise, can delete, amend, or subtract whatever that franchise, no? That is the right of the committee. Now, ang question dyan would be, can the respondent, meaning SMNI, invoke their right of freedom of the press and freedom of expression? Lagi namang, laging nandyan yan eh. Nakalatag lagi yan as a potential defense nila eh. So, it's a matter of proof kung talagang merong transgression of the right or freedom of the press. Ngayon, kung hindi naman nila mapapatunayan yun, that's an empty defense, no? Kaya dapat yun, titingnan natin mabuti anong napureba, no? I don't want to sound like an apologist for the House Committee on Franchise, but I was there several hearings and I saw that the committee had been very, very assiduous in examining the acts. For example, they don't even know who would be the actual owner of the SMNI. There are layers and layers of ownership that have been presented, and that fact caused the House Committee people, the members, to inquire. Ano ba yan? Sino ba talaga ang leader niyan? Yung bang Son of God?
Or yung anak ng Panginoon?
Oo. So yan ang dapat pakita. Ngayon, kung sinasabi ng SMNI lawyers na hindi ni ginawa yon, eh mukhang hindi yata tama yon because there are minute naman nila yan, minute sa House Committee. So hindi nila sasabihin walang due process.
Actually, nagugulat nga po ako sa mga kongresista, no? Parang hindi ba sila natatakot sa Panginoon? Kasi tinutugis nila ang anak ng Diyos, eh. Blasphemous siya tayong ginagawa. Joke lang yan, Attorney Rico. Pinapatawa ko lang kayo. Kasi naman, sino ba naman yung... kayo ba? Sa buong buhay nyo, naisip nyo ba na baka kayo po ang anointed son of God? I don't think so.
Pag nananaginip ako, kahit panaginip ko, hindi ko yata iniisip yun eh.
Oo, hindi ko naisip po yun eh. No? May mga kalala akong mga anak-anakan ng Panginoon kung mag-asta. Pero hindi ko naisip kahit kailan na anak ako ng Panginoon. Pero nga, warning lang sa mga kongresista, anak ng Panginoon, di umano, yun inyong tinutugis.
Sige. Incidentally, meron yata sa Pilipinas si Senator Ontiveros. No? Dapat March 5 yata, dapat pumunta na siya doon. Otherwise, i-aresto yata siya ng Senate.
Oo nga, oo. Oo. Tinututukan nila doon yung possible of, yung alleged abuses naman sa ilang mga miyembro. Oo.
Oo. Oo.
Ayun. O sige, Attorney Rico, always a pleasure to have you dito po sa Facts First. Ang dami po namin natututunan sa inyo. And tuwan-tuwa po yung mga viewers natin sa inyong napakalinaw na pagpapaliwanag. Swabe pa yung bonus sa Attorney Rico, no? Oo. Para kami nag-sit din sa klase niyo.
And good night to everyone. Thank you very much.
Good night, sir. Ayan, si Attorney Rico Domingo. Okay ba? Kung yan ang teacher mo sa law school, kung ganyan siya magturo, ano, sarap pakinggan. Madaling matuto eh. Napakalinaw. Mm-mm. Sensya na kayo, parang grounded yata itong audio ko. Hindi ko pa nakukonsulta yung mga eksperto pagdating dito sa audio. Pero tingin ko it has to do with yung cable na ginagamit ko eh. Anyway, at least mas stable na po yung internet natin ngayon. Dahil kagabi po, nung nasa Sydney tayo, gapang po yung ating internet doon. Tsaka hindi maganda masyado yung visuals natin. Anyway, maraming salamat po sa inyo. Sana marami po kayo napulot sa ating discussion ngayong gabi. Oo. May mga, as usual, may mga naliligaw na naman ng mga trolls. Parang ito, may nagbanggit kanina. Dapat daw talaga isinara yung ABS-CBN dahil bias na media. Well, paano kaya? So, medyo nagsasawa na ako magpaliwanag itong ibig sabihin ng bias, no? Tsaka sana by this time, ano ba ngayon? 2024, no? February 29. Sana man lang, bago tayo mag-usap, i-correct nyo naman po yung paggamit nyo ng bias at tsaka biased. Okay? Yung bias na noun tsaka yung biased na modifier. At tsaka tayo mag-usap pag alam nyo na po yung difference. Ayan. Tsaka kung bias po yung pag-uusapan, kung ang basis po ng pagpapasara ng isang network ay yung pagiging bias, ano pong tawag nyo sa SMNI? Hindi ba hyper-bias yan? Hyper-partisan? Napanood nyo na ba yung mga pinapalabas nyo sa SMNI? Oh, kung yan ang basahin. Oh, ang problema kasi sa inyo, gusto nyo ipasara yung mga network pag hindi kayo agree dun sa mga pinag-uusapan doon, no? Gusto nyo yung echo chambers lang. Eh di kausapin nyo na lang yung mga, o makinig kayo dun sa mga ano, sa mga nagpapanggap na mga news network, sa mga bayarang bloggers na nagkalat dyan o naglipa na. Ayun, madidinig nyo yung mga gusto nyo mapakinggan. Ayun. Pero hindi ako makakasiguro, hindi rin po kayo nakakasiguro kung tatalino kayo ron o mas marami kayong malalaman na tama. Sigurado ako magagamit kayo. No. Pero kung gusto nyo yung ganun, yung binobobo kayo, ginagamit kayo, nilalapastangan kayo, ginagago kayo, That's your right. Okay? Tama yun, Donsky. Confirmation bias. Pero ayoko nang gamitin yung term, no? Sa psychology, baka masyado naman silang mag-nosebleed. Hindi na kailangan yan. Ayun. Maraming bayaran ng mga vloggers kung nalalaman nyo lang, no? Kung sino yung mas mapapakinabangan nila. Diba, lagi natin napapag-usapan dito, meron nga rin mga bayarang analyst, no? Nagpapanggap. Mga analyst daw. Sayang, matatalino pa naman yung ilan doon, pero ginagamit yung katalinuhan para sa kawalang hiyaan, no? Yan ang yun po yung masama dyan, eh. Pinoy Travels in UK, shoutout daw. Maraming salamat sa'yo. Ayan. Then may pangit sa may pangit sa audio ko eh. Well, ito, hindi natin sure kung matututo ng kanyang leksyon itong si Lorraine Badoy na isang serial red baiter. Okay? Actually, ang term po talaga is red baiting, hindi po red tagging. Pero in the context of Filipino English, mas ginagamit natin ang red tagger. Oo, pero pag tinignan yung meaning yan, red tag, mas ginagamit yan sa pag may sale na mga appliances, ang term po talaga is red baiting. Pero syempre, of course, language evolves and as long as nagkakaintindihan naman tayo, okay lang yon. Huwag lang kayo makikipag-communicate sa mga foreigner dahil baka hindi sila familiar din sa term na red tagger. Parang isipin nyo kunwari, alam nyo yung paggamit ng ibang Pilipino pagdating sa term na salvage, di ba? Dito pag sinabi, salvage kita eh, papatahin ka, di ba? Pero ang ibig sabihin po nun, ang correct usage talaga yan ay yung isave ka. Isipin nyo magkaiba yung meaning nun. Matatakot dito yung kakabahan yung foreigner pag sinabi niya nyo, salvage me, tapos bigla may pumatay sa kanya. Yung pala gusto niya iligtas siya. Ayan, di ba? Yun lang. Baka sabihin niya nagmamagaling na naman. Tama naman po yung sinasabi ko. Okay. Ito, may mga babatiin po tayo ngayong gabi. Bago ko makalimutan, ako kanina, na nasa airport po tayo, pauwi ng Manila galing Sydney, may nakasalubong po ako. Ayan, si Mr. Greg Bareda. Kumapit po siya. Siya pala nagme-message sa akin. Sabi niya, based siya sa Sydney. Eh, sabi niya, kung may time, baka pwede magkita. Ganyan-ganyan. Nanonood po siya ng Facts First. Sa tingin ko ngayon, nanonood siya. No? Greg, maraming salamat. It was my pleasure meeting you kanina sa airport kahit mabilis lang. Kasama niya yung kanyang asawa, si Nancy Bareda. Ayun. Napakabait na couple po. Tapos gusto ko rin po magpasalamat kay Rex Hirang. Grabe, yung asikasong Rex Hirang. So, nandun po tayo sa Sydney. Ayan. Matagal na po natin siya kakilala. Pero nakalimutan ko na based na nga pa rin siya sa Sydney. No, nag-post ako, nagparamdam siya. Ayun, nakahatid sundo ako ng di oras, pati yung aking pamilya. Ayun, maraming salamat sa iyo, Rex Hirang. Sa serbisyong Rex. Yon. Tapos, binabati rin po natin si Miss Divine Villafuerte. Ayun, binabati rin po natin yung kanyang anak na si Alan Katura. Birthday po ni Alan sa March 1. Bukas po. Ayun, maraming salamat sa iyo, Divine. And happy birthday sa iyong anak na si Alan V. Katura. Sabi niya, naway magpatuloy ka sa iyong magandang layunin sa paghahayag ng mga totoong nangyayari sa ating bansa. Ayun, maraming salamat po. Ayan. Sino pa ba? Honestly, hindi ko maintindihan yung... Merong laging kino-comment si Seven Samurai tungkol sa Ukrainian. Hindi ko maintindihan. Seryoso. Ayun. May kulto ka ba? Ba't meron kang mga Ukrainian na ginagamit mo sa ano ba yan? Anyway. Okay, sige. Babalikan natin yan. Nagkasalisi kami ni, ano, ni mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa Australia. So hindi natin na subaybayan yung kanyang ano, yung kanyang pagbisita ron. Oo. Pero alam natin he addressed the parliament yata doon sa Canberra. Ayan. Si Eric, maraming salamat sa iyo watching from Dallas, Texas. Nga pala ito ah, yung sinuot kong shirt na certified Trollbusters. Abangan nyo. Gagawin na po natin siyang available starting tomorrow. Ayan. Abangan nyo po sa ating Shopee and Lazada. And parang awa nyo na po, huwag nyo po tangkiligin yung mga walang hiyang nagbebenta ng mga peke na Facts First merch dito po sa Shopee at saka Lazada. Binanggit nyo na po yung mga pangalan nila. Paano nyo po malalaman kung peke? Eh, unang-una, tinan nyo yung dami ng, ano, ng mga sales, di ba? Tapos, ang kakapalang pagmumukha, no? Yung mismo mga photos ng shirts na ako mismo kumuha, pati yung kinopya nilagay dun sa kanilang mga ano, sa kanilang mga shops, sa Shopee tsaka Lazada. Basta ang kakapalang pagmumukha. So, ano po, konting ano lang, konting suporta lang, iwasan nyo po itong mga walang hiyang nagbebenta ng peke. Ayan. Ang Faxnatic, ang tunay na Faxnatic, hindi po nagpapabudol. Ayan. Tapos, hindi lang po yun ang shirt na available natin. Meron po tayong pangalawang design. Baka magustuhan nyo rin po. Yung logo na Facts First, hindi Fake First. Ayan. Yun po. Shoutout sa beautiful wife ni Herbie Ricato. Si Tin, watching from Shanghai. Ayan. Ma'am Raquel, sige, maraming salamat po. Darating yan. Hindi ko lang maasikaso. Marami tayong ano, ginagawa ngayon. Tapos si Ma'am Rose Williams, nag-message po siya sa akin. Taga, ano rin po siya sa Australia. Hindi ko na po siya na-meet. No? Pasensya na po. Then po sa mga nag-message na mga taga-suporta po natin sa Australia, pasensya na po. Talagang biglaan lang po yung punta natin doon. Napakabilis na trip. Pero promise po, babalik po tayo doon. And then siguro, pwede tayo magkaroon ng isang ano, kahit pa paano, maayos na get-together. Actually po, nag-aatubili talaga ako honestly pag may mga nagme-message na ganyan na kunwari pupunta ako sa isang lugar tapos nalaman nila, tapos nakikipagkita. Una-una, nahihiya ako kaya hindi ako agad mabilis sumagot. Pangalawa, maraming messages. Eh, iniisa-isa ko yan. Eh, sinasagot ko pag may free time. Kaya hindi ko agad nababasa yung maraming mga messages. Pero isa po sa pag-aatubili ko, yung ano, eh, hindi naman po tayo feeling ano, celebrity. Na, di ba, yung... Alam ko may mga ibang ganun, no, sa social media, yung mga so-called vloggers, yung mga feeding artista, yung mga ganun eh. Diba? Baka may napapanood kayo ganyan, yung feeling celebrity na pag may nag-message na ganyan, talon agad, no? Ako kasi baka mapagkamalan nyo na suplado ako. Hindi naman po. Talagang nahihiya lang po ako. Hindi po ganun kakapal yung pagmumukha ko. Ayan. Kaya minsan nahihiya po ako. Ayan. Pero yun yan, nung nagsimula po yan, nung nagpunta po kami sa Vienna, Austria. Yan, na-meet namin sina Ma'am Aurora Villanueva, si Sister LP, sino pa ba? Dami nila eh, si Ma'am Fe. Ayun, tapos sa Paris, yun. Doon ko na-realize, ano to, yung talagang maganda yung connection natin sa ating mga taga-suporta. Dahil ano eh, very heartfelt yung pag-uusap face-to-face. Ibang-iba. Dito kasi nararamdaman ko rin yung suporta nyo dito sa mga comments nyo. Pero iba rin yung pag face-to-face na eh. And nakakataba po talaga ng puso. Ayan. Ayoko lang po talaga na minsan yung parang dating ano eh. parang dating celebrity dahil hindi naman po talaga tayo ganun, no? Okay. Tapos yun nga po, yung mga taga-suporta natin sa Tokyo. Ayan, si Menchi Mizuno. Ayan, maraming salamat sa inyo. Madalas manood po yan. Ayan. Ay, maganda to. Ah. Magandang idea to. Ah. Ah. Inunote ko nga yan. Teka, tumaas. May isang kanina ang ganda ng idea. Nakalimutan ko. Naku, hindi ko na mahanap. Oh, sige. Anyway. Sige. Oo. Sensya na po. Ah. Medyo pagod pa po tayo. Marami pa tayong gagawin. Okay. So, kita-kita po tayo. Ano ba ngayon? Today's Thursday. O, may episode po tayo bukas Friday. Kita nyo? Akala ko weekend na. Hindi pa pala. Oo. Next week po kasi nasa Singapore naman tayo. So, may mga tinatapos po tayong trabaho bago po tayo umalis. Yan, next week nasa Singapore po tayo. Okay. Maraming salamat po for joining us tonight. And kita-kita po tayo bukas for another episode of our Facts First podcast. Again, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo. From the bottom of my heart, maraming salamat po.